ولكن يجب ان يكون هناك Kabina, die weg der Schiffen, die in der Mühe כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על עצמם בצורות ודיונים של אל שעצו וחנו מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר ברצועת הזו מצא שלרובם יש לבורות מסיבים כמעט מחציתם בפרו שהם חרבים סיוטים וחוזרים מהשתמש שלהם לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות חיליות או חשמליות היה שירור על תסמינים הגבוע יותר של מחלות תסמינים כגון מחשבות או תושמות או תוקדניות חוסר תחושה, נסיגה, מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות פוליטית וסכנה מתמדת כתוצאה מכך אין זה מבטיח לרחות סימנים לבעיות אנושיות הקשורות ישירות לצעדים האלה פלסטינים נחשפים לרמונים העולמיים או מפחידים ידותם שוב ושוב לא רק פעם מצד אחד הנוחות המתמדת של רבועים מחריבים נוחים מכלי אש בין קורבות ללוחמים שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית לחומה הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים בשנות ה-80 לפני האינתיפאדה הראשונה נערך מחקר מבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות נסיגה, חרדה או דאגות או חרדים אבל אז קרה משהו מעניין תמונות שנבחו הילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה הראו את התפיסה המערבית של הקשר בין חש המתח לבין השפלה העצמית למעשה המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו באופן חינוכי עד ידי רבועים אלו למרות שרמת הדיכאון והחרדה והתשעות בחצי ילדים אלו בשיא הקופה לא נצפתה אצלם ירידה בהשפעה העצמית או בחוסר עוני אגב ילדים אלו הרגישו שהגידה מביאים בהשפעה לבני גילם הערבים תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכה והשתפסתם הפעילה בתמיכה המשבר החמור הזה נתפס כאתגר גילובי שהפך ילדים סיכונים פוטנציאליים למשתתפים פעילים עם זאת חומרת הפניקה היא גם גורם מוחים ואת כל התאומות החשיפה לאנונים נמצאת המקום הגבוה ביותר להפרעות ילדים ומנסים צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם עוד אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממצב ועינויים ילדים פלסטינים
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مصرحين مرات مرحوم سمع من الفضل السلام عليكم ورحمة الله
بمكرين
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلينا
الدعاء
كل عبالة بتخدم إشراق
صلى الله عليه وآله
بمورين شباب
يا أربعة لم يكرم أربعة من أعطي الإسلام لم يكرم المغفرة ومن أعطي الشكر لم يكرم السيادة ومن أعطي التوبة لم يكرم القبول فعلها أيها الجيش الغفور القائم آل محمد ليملأ الأرض مستوعدنا كما ملئت
ظهرت الحجرين شير يونس الروشي حمسة غير كعبان خرشي اشتر الروح الكير بخرمة ميهو صعيو الأخوات مات صعيو قال الزهر ومتيا شير يونس الروح صاري عش عش عوطة قوت الله عن حيلاقين من هيا شنع صار بشنع الف تشمو ششين رش عش بقيل شش عصير وقيلان تشعى صار فتشين أكيد
Thank you.
شوخی دیگود نگاه اقرار بشنی زرکی خشو بنسی بود خود شوق هم پاکن که خوب رقیم بلد میره بودی آمی میلدی مداره شهنی آمودی بیا شاید خوزه بود میچنی نشید
Thank you. إن ابن عمك عدنان في ضائقة شديدة، فزع زوجته مريضة في المستشفى، تنتظر إجراء عملية جراحية لها، لكن تكاليف الحمد لله تعالى، فقد قبضنا ما سلب من حقوقنا بخير منه واجتزنا المحنة، ولكن كيف يمكن أن أنسى ما فعله عدنان بنا؟ إن ظلمه لنا فظيع وجشعه شديد وذنبه لا يغتفر، فلا بد من العقاب.
أنت مولانا طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال فالغام وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لماه ومن ينادى من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهدى الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باقية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.